Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, vlada Srbije usvojila mere štednje, okončan štrajk radnica zeničke konfekcije Borac. Uprkos obećanjima političara još uvijek nije uspostavljen direktni platni promet između država na prostoru bivše Jugoslavije. Nina Drakić iz Privredne komore Crne Gore.
Platni promet između Crne Gore i Srbije, Bosne i Hercegovine, uopšte zemlja regiona obavljaju se preko inostranih banaka gdje su provizije znatno veće, a najčešće i treba dan, dva da pare u stvari legnu na račun.
Uoči za 20. oktobra zakazan paradu ponosa nakon one neslavne letos u Budvi, glavno je pitanje da li će bezbednost biti garantovana. Crnogorski ministar policije Raško Konjević.
Očekujem da ćemo nakon iskustva koje smo imali u Budvi, da smo kao društvo, kao građani zreliji, da bez obzira na slaganje i neslaganja, tu stvari ipak svrstamo tamo gdje je i mjesto. To je u domenu ljudskih prava, da poštujemo jedni druge bez obzira što smo različiti.
Desničarska organizacija Obraz, koju je zabranio Ustavni sud Srbije, nastavlja delovanje pod novim imenom. Njen lider Mladen Obradović.
Mi smo iskoristili zakonom dozvoljene mogućnosti, osnovali smo novu organizaciju koja se zove Srpski obraz. Ko oni misle da treba i dalje da nas zabranjuju, samo neka izvole. Ne mogu oni toliko puta da nas zabrane koliko i mi možemo i dalje da delujemo i da istrajemo u svemu onome što činimo.
Goran Miletić iz organizacionog odbora Beogradske parade ponosa.
Članovi te organizacije, lider te organizacije, ono što oni zastupaju je potpuno isto kao zabranjena organizacija Obraz. I očekujemo da se delovanje ove organizacije potpuno zabrani.
Među srednjoškolcima nema nacionalnih podela, ali ima u obrazovnom sistemu BiH od udžbeničkih do političkih. Rezultat je posljednjeg istraživanja.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre ekonomske teme. Paket mera vlade Srbije podrazumeva uštede u državnom budžetu, fiskalnu stabilnost i privredni rast. Predviđeno između ostalog smanjenje zarada u javnom sektoru za 20% na primanja veća od 60.000 dinara, odnosno 25% na plate iznad 100.000 dinara. Očekivana opozicija mere dočekuje na nož, dok se ocene među ekonomistima kreću od odobravanja do stava da su bile maksimum koji se mogao izvući, ali nedovoljne. Javlja Branka Trivić.
Predstavljajući ekonomske mere na otvorenoj sednici vlade Srbije, ministar financija Lazar Krstić rekao je da od 2008. godine, kada je nastupila finansijska kriza, nije povučeno dovoljno hrabrih ekonomskih poteza da bi se privreda dovela u red, ali da je aktuelna vlada odlučila da izađe sa rešenjima dok još ima vremena, jer bi u suprotnom Srbija za 2 godine otišla u bankrot.
Mislim da je ova vlada uradila jednu jako odgovornu stvar time što je odlučila da sada dok još imamo vremena, još imamo likvidnosti, izađemo sa tim šta ćemo uraditi kako bismo stvari doveli u red. Prosto da to nismo uradili sada, mi kasnije ne bismo imali priliku da to uradimo i mi bismo sigurno ostali bez likvidnosti, odnosno bez ovih mera bismo išli u bankrot u naredne 2 godine. Primera radi, deficit bi bio 8-9%, ako bismo izdržali do 2016. javni dug bi bio preko 80%, skoro 85%, to svi koji znaju da nije održivo.
Ova vlada nema šta da krije od građana. Ona ima 2 osnovna cilja. Da što pre uđe u Evropsku uniju, što podrazumeva i normalizaciju odnosa sa Kosovom, a drugi cilj je ekonomska i financijska konsolidacija, rekao je premijer Ivica Dačić, ilustrujući tu nužnost podatkom da je nivo razvoja Srbije danas svega 65% brutodruštvenog proizvoda iz 1989. godine.
Ako i u jednoj i u drugoj oblasti, u oblasti političkih tema i u ovoj ekonomskoj oblasti, vlada ne upravlja situacijom, situacija će upravljati ne samo vladom, nego čitavom zemljom i nastaće haos. Zato želimo svima da saopštimo kakva je realna situacija. Također, čitava vlada stoji iza ove politike. Jednostavno, bez toga mi nećemo imati čemu da se nadamo u narednim godinama.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić podržao je mere koje je izneo ministar financija Krstić i naglasio da teret mera neće platiti penzioneri.
Penzioneri neće platiti ni jedan jedini dinar. Ova mera, ona obuhvata između 180 i 200 hiljada ljudi. Morali smo to da uradimo iz jednog veoma prostog razloga. Svi smo trošili mnogo više nego što smo zaradili.
A onda je Vučić upozorio i premijera premijera i ostale u vladi.
I odmah da kažem i vama, predsjedniče vlade, i svima ostalima da vam danas tačka 8 neće proći, pa makar niko ne utputovao od ministra inostranih poslova pa nadalje u inostranstvo. Ovo je peti put danas, kako upozoravam, na besmislena službena putovanja, na ogromne troškove koje imamo povodom službenih putovanja, a danas ću, kada napuste novinari, pokrenuti i druga pitanja vezana za službena vozila i sve ostalo. Vidim enorman broj ljudi za koje pojma nemam zašto idu u inostranstvo i kad pročitam i kad odbor odobri predsjednice vlade i dalje ne razumijem zašto troše tolike pare. I ta tačka danas neće proći na vlade Srbije. A onda lepo objašnjavajte svojim domaćinima zašto nećete putovati u inostranstvo.
Paket restriktivnih ekonomskih mera vlade Srbije, najveća opoziciona partija, odmah je dočekala na nož. Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas rekao je da ekonomske mere pokazuju da vlada Srbije nema ni plan ni ljude da zemlju izvede iz krize. Svoju tvrdnju nije dokazivao argumentima, već je umjesto toga još jednom ponovio da su izbori jedino rješenje za bolju budućnost građana.
Ono što je predstavljeno građanima Srbije nisu reforme. Ovo što je predstavljeno pokazuje da ova vlada nema ni plan ni ljude koji su sposobni da reforme sprovedu i ovu zemlju izvuku iz krize. Paket mera nije napravljen da država pomogne svojim građanima, nego da bi nestručna vlast svoje greške naplatila od svog naroda.
Set ekonomskih mera verovatno je bio maksimum koji u ovakvoj strukturi vlade bilo moguće ostvariti, ali ekonomski one nisu dovoljne, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta i glavni urednik časopisa Kvartalni monitor.
Mislim da su ove predložene mere štednje relativno dobro isplanirane, jer najveći deo ušteda se odnosi na one oblike javne potrošnje koje su inače u Srbiji predimenzionirane, a to su potrošnja na zarade zaposlenih u javnom sektoru, izdaci za penzije i subvencije. Ukupne uštede koje će ostvariti osnov pomenutih, ali i drugih mera, uključujući povećanje poreza, verovatno će iznositi oko 1,5% bruto domaćeg proizvoda. Mislim da te mere nisu dovoljne, tako da ocenjujem da će u prvoj polovini sljedeće godine biti neophodan rebalans budžeta kojim bi se deficit dodatno smanjio za oko 1% bruto domaćeg proizvoda. Usvojene mere vjerojatno predstavljaju maksimum koji je u okviru postojeće vlade bio moguć da se ostvari, ali ekonomski nisu dovoljne.
Mere vlade jesu iznuđene i nepopularne, ali su i preko potrebne. Trebalo ih je usvojiti i ranije jer bi cena bila mnogo manja nego što je sada, ocenjuje ekonomista Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišne istraživanja.
Da ne bi platili višu cenu u skorijoj budućnosti nego što je sada plaćamo, one su morale da budu preduzete. Tako da postoji odgovornost vlade Republike Srbije koja shvata ozbiljnost situacije u kojoj se nalazi naša ekonomija i država uopšte i da prostora za dalje manevrisanje i zaduživanje zarad privida socijalnog mira i zarad očuvanja, ne znam, biračkog tela, više nije moguće. Te ja pozdravljam ove prve mere koje trasiraju put ka ipak nekoj budućnosti koja bi stvorila osnove za neki ekonomski i društveni prosperitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U nastavku ekonomske i socijalne teme u Bosni i Hercegovini, bivše radnice konfekcije Borac i Zenice okončale su štrajk glađu ispred suda i tužilaštva BiH u Sarajevu. Njih oko 60 juče se okupilo ispred ove institucije, tražeći da reaguje na krivične prijave koje su podnele protiv osoba odgovornih za propast firme. Cijeli slučaj prebačen je kantonalnom sudu u Zenici, nakon čega su se radnice razišle. Ovaj nekadašnji tekstilni gigant otišao je u stečaj pre 4 godine, kada je oko 200 radnica ostalo bez posla. Do danas nisu ostvarile prava iz zakona o stečaju, što znači da nisu dobile plate od otpremnine kao i uvezivanje radnog staža, zabeležio Ivan Katavić.
Noć na travnjaku ispred suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine u Sarajevu za oko 60 bivših radnica zeničke konfekcije Borac bila je jedna od najtežih u životu. Spavale su na otvorenom, a tokom noći su im pomagali obližnji građani. Jedna od radnica, Nasima Karahmet, kaže da nije ni sanjala da će ovako nešto doživjeti nakon 24 godine rada u ovoj firmi.
Je bilo teško, podekama, podali, gore dole. Ne ovako, sedi na zemlju, nahladiš se, ustaniš, popiješ, slegneš i tako nam je noć provela.
Posebno su ogorčene odnosom čelnika suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine prema njihovim zahtjevima. Nisu mogli vjerovati da će im dozvoliti da ostanu cijelu noć na otvorenom, objašnjava jedna od radnica Ferhada Delić.
Najviše nas je razočarala gospođa sudinca, kako već Međida Krišto, kako se preziva, nije nam dozvola na parking da uđe, rekla nam je neće gospođa da mi pravimo ciganu. Tako se ne ponio niko živ koji ima imalo duše i stida i srama i savjesti.
Nakon 24 sata boravka na otvorenom, radnice su primili predstavnici suda i tužiteljstva. Jedini odgovor koji su dobili bio je da ove institucije nisu nadležne za slučaj Borac. Glasnogovornik tužiteljstva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Gospodin Božo Mihajlović primio je predstavnice žena iz poduzeća Borac i objasnio im da se u navedenoj prijavi radi o krivičnim djelima koja se odnose na proces privatizacije, radno-pravni status i druge prijavljene elemente koji su u nadležnosti entitetskog tužiteljstva.
Agonija ovih radnica traje još od 2003. godine, kada je započela privatizacija Borca. Dvije godine kasnije Borac iz Zenice odvojen je od glavnog sjedišta firme u Travniku, nakon čega je propao, njegove radnice su ostale na ulici. Predstavnica radnica Zeničkog Borca Ifeta Hajdarević kaže da su bivši menadžmenti počinili mnoštvo kriminalnih radnji, za koje do danas nitko nije odgovarao.
Mi plaćamo da nam se otkrije kriminal, a ne treba puno, ne treba puno ni pameti ni svijesti, samo da se ode na lice mjesta ovih koji su ovdje i da se vidi njihova imovina, kolika im je, i možemo znati šta je ko uzeo i šta je ko uradio. Podignuti si krediti, sve tako.
Tokom štrajka glađu radnice su pozivale da im se obrate i političari koji su, kako kažu, odgovorni za trenutačno ekonomsko stanje u zemlji. Odvjetnik radnica Borca Faruk Baljagić.
Sve nevladine organizacije u svijetu su obaviještene i ja se nadam da će konačno Bakir Izetbegović, koji je najodgovorniji za stanje, ekonomsko stanje Bosne i Hercegovine, dođe da se obrati ovim ženama da vidi šta im se može pružiti. Ali mi sada evo tražimo, znači, primjenu zakona. Svi se zalažu, tražit ćemo primjenu, svi se kunu u to, a svi lažu. Svi političari lažu da žele primjenu zakona u Bosni i Hercegovini.
Sličnu sudbinu konfekcije Borca iz Zenice doživio je i Borac iz Travnika. Ovaj privredni gigant, koji za sebe ima 60 godina dugu tradiciju, također je doveden na rub uništenja. Bivši menadžment ove firme prodao je velik dio imovine Borca, a novac je završio na njihovim privatnim računima. Samir Zahirović, predsjednik sindikata konfekcije Borac.
Ono što sam htio da iznesem jeste da su radnici ovdje imali kredite u bankama. Sad dolazi do onoga aspekta, ne mreš plaćati, banke zivkaju, pa čak on sve, bojim se da radnik jednostavno neće, pošteni radnici i svi koji su radili ovdje u konfekciji Borac otići u zatvor. Za ono što su naši bivši menadžmenti pokrali.
Sve nekada velike privredne sisteme u Bosni i Hercegovini sa lica zemlje nije zbrisao rat, nego kriminalna privatizacija. Štete nastale ratom i poslijeratnom privatizacijom u Bosni i Hercegovini mjere se milijardama, ali zbog toga još nitko nije odgovarao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I za kraj ovog ekonomskog bloka o platnom prometu u regionu. Uprkos činjenici da se bivša SFRJ raspala pre 20-ak, a Crna Gora postala nezavisna pre 6 godina, direktni platni promet sa zemljama regiona još uvijek nije uspostavljen, iako ne postoje nikakve formalne prepreke, što građanima otežava život, a privredi poskupljuje poslovanje. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Iako skoro sve zemlje bivše Jugoslavije pripadaju slobodnom tržištu formiranom na osnovu CEFTA sporazuma, još uvijek postoje mnoge barijere koje sprječavaju brže, jednostavnije i jeftinije poslovanje među zemljama regiona, a jedna od najvećih je direktan platni promet između susjednih država koji ne postoji uprkos činjenici da nema konkretnih prepreka. O tome se razgovaralo i nedavno tokom susreta premijera Crne Gore i Srbije Mila Đukanovića i Ivice Dačića u Podgorici.
Pa zato oko platnog prometa smo se dogovorili da naše centralne banke i da naša ministarstva kojim se ovim pitanjima bave sagledaju tu realnu mogućnost. Banke očigledno nemaju interesa da to rade. Ali treba da vidimo da li država ima interesa da ne gubimo taj novac koji poklanjamo trećima.
Pošto su centralne banke sagledale problem, oglasio se viceguverner Crnogorske centralne banke Nikola Fabris, koji je rekao da formalne prepreke ne postoje, ali da ni jedna banka u Crnoj Gori nije zainteresovana za taj posao, a da institucija koju predstavlja nema mogućnost da banke natjera da to rade. To znači da će se novac i dalje poklanjati trećima. Kako iz ugla domaće privrede izgleda taj problem? Nina Drakić, rukovodilac sektora za analize i istraživanja Privredne komore Crne Gore.
Platni promet između Crne Gore i Srbije, Bosne i Hercegovine, uopšte zemalja regiona, obavlja se preko inostranih banaka, gdje su provizije znatno veće, a najčešće i treba dan, dva da pare u stvari legnu na račun. Zbog toga to svakako predstavlja promet, jer bi direktan promet s Srbijom uštedio, bilo kada su u pitanju provizije, bilo kada je u pitanju vrijeme potrebno za obavljanje određenih transakcija. Jer svakako Srbija je i najvažniji trgovinski partner i procjenjuje se da je platni promet s ovom zemljom na godišnjem nivou iznosi više od 700 miliona eura.
O mehanizmu i provizijama za promet novca sa zemljama regiona koji se obavlja preko posredničkih banaka, portparol NLB Montenegro banke Aco Vukotić.
NLB Montenegro banka ima saradnju sa velikim brojem banaka iz inostranstva, to su te takozvane korespondentske banke i preko njih ide novac i sredstva koja se odavde šalju u bilo kojoj zemlji iz bivše Jugoslavije. Konkretno za Srbiju, evo mogu navesti jedan primjer, ako klijent šalje 2000 eura, provizija za usluge koje banka napravi je 10 eura. To je kod pravnog lica, ukoliko je fizičko lice u pitanju, na iznos onog dijela koji se šalje, provizija je od 0,6% do 1%.
U skupštinskoj proceduri je predlog zakona o platnom prometu, što je posljedica obaveza koje proističu iz pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, odnosno pregovaračkog poglavlja 4 sloboda kretanja kapitala. Najveća novina će biti omogućavanje pravnim licima obavljanje platnog prometa, što će navodno imati pozitivne efekte jer će banke dobiti novu konkurenciju. Međutim, platni promet se usklađuje sa evropskim, ali ne i sa komšijskim, a visoku cijenu političkog autizma ili ugađanja bankama koje u ovakvim uslovima dobro zarađuju i dalje će dominantno plaćati privreda. Sonja Mijanović, osnivač i direktor preduzeća Bimont.
Do 5000 evra prebacivanje prema Srbiji je 15 evra fiksna provizija koju uzima banka. E sad zamislite o iznosima kad se radi o više, jer zaista su velike provizije, mislim, da ne govorim sad i ove provizije domaće, transakcione koje dodatno opterećuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja dokumenata dana o paradi ponosa u Crnoj Gori, delovanju zabranjene organizacije Obraz u Srbiji i stavovima mladih u Bosni i Hercegovini. Povorka ponosa šetnja pripadnika LGBT populacije u Crnoj Gori zakazana je za nedjelju 20. oktobra u Podgorici. Potvrdili su organizatori koji su već održali niz sastanaka sa policijom sa kojom dogovaraju mere bezbednosti i ostale detalje. Iako je prva parada u Budi pokazala koliko su huligani, ali pojedini građani spremni na nasilje protiv seksualnih manjina, organizatori podgoričke povorke očekuju da će nasilje i neredi ovoga puta izostati. Koliko je taj optimizam realan u zemlju koja preko 2/3 stanovnika smatra da je homoseksualnost bolest, istraživao je Predrag Tomović.
Prva povorka održana ljetos u Budvi u atmosferi linča i nereda, čiji su vinovnici bili huligani i građani Budve, pokazala je da je crnogorsko društvo još nespremno da prihvati različitost. No uči podgoričkog prajda, država je već u nekoliko navrata sa visokog nivoa poručila građanima da treba da budu tolerantni prema LGBT zajednici, a onima koji nemaju taj prag tolerancije da se uzdrže od mogućih nereda u nedjelju 20. oktobra. Ministar policije Raško Konjević.
Očekujem da ćemo nakon iskustva koje smo imali u Budvi, da smo kao društvo, kao građani zreliji, da bez obzira na slaganje i neslaganja, tu stvari ipak svrstamo tamo gdje joj je i mjesto. To je u domenu ljudskih prava, da poštujemo jedni druge bez obzira što smo različiti.
Dnevne novine pišu da je u pripremi za gej paradu, na kojoj će se, kako se očekuje, okupiti na desetine pripadnika LGBT populacije, još mnogo više njihovih podržavalaca, ali i onih koji će pokušati da spriječe njeno održavanje mirnim putem ili huliganskim i rušilačkim napadima, policija je oformila operativni štab čiji je sastanak održan juče. U policiji trenutno procjenjuju koliko će im policajaca trebati za obezbjeđivanje maršrute učesnika parade ponosa, koja prema nezvaničnim informacijama još nije do kraja definisana i koja će, kada bude utvrđena, biti držana u tajnosti. Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro, koja organizuje povorku, kaže da ne sumnja da će policija uraditi svoj dio posla, ali i od tužilaštva očekuje akciju ukoliko bude onih koji budu izazivali nerede.
Policija je ta koja apsolutno mora da obezbijedi sve učesnike i učesnice povorke ponosa, da procesuira dokaze protiv onih koji budu kršili zakon, a onda je sve na tužilaštu i sudstvu koje, nadam se, ovog puta neće obaviti svoj posao kao u Budzi. Ovo što do sada imamo kroz komunikaciju sa policijom ide u prilog nekom zaključku da će ljudi koji budu u povorci biti bezvrijedni.
Povorka ponosa u Podgorici biće održana 12 dana nakon što je u glavnom gradu Crne Gore osveštan hram Srpske pravoslavne crkve, iz koje su se u kontinuitetu čule zapaljive poruke protiv LGBT zajednice, što su gotovo po pravilu uvijek pratile poruke mržnje kao i prijetnje pripadnicima LGBT zajednice, pogotovo na socijalnim mrežama. Ta zapaljiva retorika, u prvom redu mitropolitan Filohija, po mišljenju Ivane Vujević iz nevladine organizacije Juventas, kao da je utihnula pred održavanje predstojeće parade, što je za nju povod za optimizam da bi 20. oktobra ipak sve moglo da protekne mirno.
U jednom od intervjua organizovanih pred osvještenje hrama, mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije je bio i upitan da komentariše organizovanje povorke ponosa, od čega se suzdržao. Dakle, samo uzdržavanje od komentarisa najavljene povorke ponosa od strane Pravoslavne crkve je dobra poruka za sve koji se skloni da u negativnim porukama vjerskih vođa nađu opravdanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku o položaju LGBT populacije u Srbiji, iako je desničarska organizacija Obraz zabranjena odlukom Ustavnog suda 2012. godine zbog širenja mržnje, a njen vođa osuđen na 8 mjeseci zatvora zbog diskriminacije uoči zabranjene parade ponosa 2009. godine, ništa se nije promijenilo. Obraz i dalje deluje, to je posebno bilo vidljivo uoči ovogodišnje također zabranjene parade ponosa. Mladen Obradović i dalje objašnjava svoje stavove na preskonferencijama. Organizacioni odbor Parade ponosa zatražio je da državni organi reaguju, javlja Branka Mihajlović.
Organizacioni odbor Parade ponosa zatražio je od Ministarstva unutrašnjih poslova i Republičkog javnog tužilaštva da zabrane vođi pokreta Obraz Mladenu Obradoviću učešće na konferenciji za novinare pod naslovom koji zašto promoviše pedofiliju i homoseksualizam u novim školskim udžbenicima. Podsećamo, nakon zabrane Obraza zbog protivustavnog širenja mržnje, Mladen Obradović i drugi obrazovci su formirali novu organizaciju pod nazivom Srpski Obraz. Član organizacionog odbora Parade ponosa Goran Miletić.
Formalna organizacija jeste potpuno nova i zove se Srpski Obraz, međutim članovi te organizacije, lider te organizacije, ono što oni zastupaju je potpuno isto kao zabranjena organizacija Obraz. Zbog toga mislim da je obaveza i prema odluci Ustavnog suda, a i prema potpunoj logici da se državni organi ponašaju prema ovoj organizaciji kao da je to dakle ona organizacija koja je zabranjena i očekujemo da se delovanje ove organizacije potpuno zabrani.
Pitali smo Obradovića kakva je razlika između zabranjene i nove organizacije.
Mi smo iskoristili zakonom dozvoljene mogućnosti, osnovali smo novu organizaciju koja se zove Srpski Obraz i nastavit ćemo da se borimo za duhovnu i državotvornu obnovu srpstva na temeljima Svetosavlja. Ako oni misle da treba i dalje da nas zabranjuju, samo neka izvole. Ne mogu oni toliko puta da nas zabrane koliko i mi možemo i dalje da delujemo i da istrajemo u svemu onome što činimo. S nama je Bog.
Milan Antonijević iz Beogradskog centra pravnika za ljudska prava smatra da ima prostora za reakciju države.
Ako je ovakvim manevrima moguće onemogućiti državu da pojedine organizacije zabrani, to jeste alarm i mora država napraviti ozbiljnu strategiju. Da, ja pozivam na jedno javno slušanje, možda u parlamentu, koje bi se bavilo organizacijama koje promovišu nasilje, zabranjenim organizacijama, da se vidi kako da se izađe iz ove stvarno krize ustavnosti, da se spreči to promovisanje mržnje i svega onoga što naravno šteti interesima Srbije.
Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Bogoljub Milosavljević objašnjava da se odluka Ustavnog suda o zabrani Obraza ne odnosi i na slične novo osnovane organizacije, iako je godinu dana ranije, 2011. prilikom zabrane nacionalnog stroja, takvu mogućnost sud predvideo.
Ustavni sud je još nešto bitno rekao, a to je da se zabranjuje upis odgovarajući registar udruženja, odnosno političke stranke sa programskim ciljevima i ili nazivom organizacije kakav je taj naziv nacionalni stroj. Kod Obraza to Ustavni sud u svojoj odluci nije rekao. Problem bi jel da bio da se izvede sada zaključak da se može i ova organizacija smatrati zabranjenom kad je preimenovan.
Da li to znači da je Ustavni sud napravio propust?
Na neki način mogao je u odluci da svoje saopšti i ovo kako bi izbjegao da možda još jednom odlučio istom pitanju.
Ovogodišnja zabrana parade ponosa zbog, kako je vlast obrazložila, bezbedonosnih razloga, pokazala je svu frustriranost srpskog društva i, nažalost, nemoć ili nedostatak volje države da nešto promeni. Milan Antonijević nema dileme kakve su poruke poslate posljednjih dana.
Ovo je jedno ismevanje i ustavnog poretka Srbije i ustavnog sudstva, kao i svih onih koji bi trebalo da sprovode odluke ustavnog suda, a to su državni organi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o stavovima mladih u Bosni i Hercegovini. Među srednjoškolcima nacionalnih podjela nema, ali ima u obrazovnom sistemu BiH od onih udžbeničkih do političkih. Rezultati istraživanja predstavljenog u Tuzli. Politika u BiH ima nemjerljiv uticaj na kreiranje obrazovne politike, što je 20 godina posle rata u BiH dovelo do toga da su generacije i generacije odgojene u školama sa tim nacionalnim, jezičkim i historijskim podjelama. Više pojedinosti Maja Nikolić.
Eksperimentalno istraživanje koje je proveo politički analitičar Srđan Puhalo među srednjoškolcima u Bosni i Hercegovini o etničkim podjelama pokazalo je da učenici srednjih škola u Bosni i Hercegovini još uvijek ne promišljaju o svojim školskim kolegama kroz prizmu njihovog imena i prezimena, niti njihovog nacionalnog identiteta. Srđan Puhalo.
Tako da je najljepša djevojka u Banja Luci imala bošnjačko ime i prezime, druga imala hrvatsko ime i prezime, a tek treća po ljepoti je imala srpsko ime i prezime. U Sarajevu je bila drugačija situacija. Najljepša je imala srpsko ime i prezime, druga po ljepoti koja je ocjenjena imala je hrvatsko, a tek je treća po ljepoti bila bošnjakinja, a u Mostaru je opet bilo drugačije, gdje je najljepša bila bošnjakinja i druga po ljepoti je bila srpkinja, a treća je bila Hrvatica. I onda ste vidjeli da samo saznanje, znači da neko se zove Snežana, Mersiha ili Lucija, apsolutno nije uticalo na percepciju njezine ljepote.
A neopterećenost mladih ljudi, kako se tko zove, kaže Srđan Puhalo, uvelike smeta vladajućim elitama.
Njihov način vladanja i opstanak na političkoj sceni se upravo zasniva na tim etničkim animozitetima, odnosno na sukobima iz kojih oni profitiraju, tako što ne moraju da se bave ekonomijom, ne moraju da se bave školstvom, zdravstvom, znači nekim egzistencijalnim problemima, već čitavo vrijeme spinuju javnost ili usmjeravaju je na to da oni nas mrze, mi njih mrzimo i da zbog toga moramo da budemo strpljivi, da budemo spremni na odricanje, pa tek kad riješimo te stvari sa Srbima, Hrvatima i Bošnjacima, onda se možemo posvetiti ljudima važnijim, ali njima manje važnim stvarima kao što su zdravstvo, školstvo, ekonomija, zaposlenost ili bilo šta drugo.
Nacionalna politika svoje veliko utočište pronalazi u obrazovnom sustavu Bosne i Hercegovine. Nenad Veličković, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu i književnik, radio je primjerice posljednjih godina analize čitanki u Bosni i Hercegovini. Kaže da je mnogo toga zanimljivog otkrio, a između ostalog i to da su književnost i jezik najzastupljenija oblast unutar nacionalne skupine predmeta.
Pa od pitanja zašto bi književnost imala taj povlašteni položaj, vrlo lako i vrlo brzo se dođe do toga da u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini tri nacionalizma postavljaju pravila igre i da onda u stvari književnost u toj igri ima jednu značajnu ulogu, ja bih rekao da je centarfor, da je golove.
Prema Veličkovićevim riječima, obrazovni sustav u Bosni i Hercegovini je jedno od najjačih oružja nacionalne ideologije.
Obrazovni aparat je jedno jako oruđe ideologije. Ideologija koja vlada u Bosni i Hercegovini želi da se odrekne tog oruđa i ne pristaje na bilo kakve suštinske reforme.
Istaknuta profesorica jezika s Univerziteta u Tuzli Marica Petrović vrlo često javno kritizira načine na koje se manipulira jezikom, ne samo u svakodnevnoj javnoj komunikaciji, već i manipulacijom jezika u udžbenicima. Za naš program kaže da je razlika u jeziku bilo oduvijek, a da danas isticanje tih razlika u jeziku služi jedino političkim elitama za pravljenje zidova među ljudima.
Bojim se te komunikacijske razine o kojoj se često govori, koja je ovako uzrokom priče šta će nam tri jezika. Bojim se nedostatka svijesti da su stvarno bila uvijek tri. Šta je stotinja godina u povijesti jednog naroda? A mi praktično dolaskom Austro-Ugarske prekidamo te predstandardne uzuse u kojima smo mi imali Franjevce, ne znam tamo Alhamijado i Krajišnička pisma, Srbi su imali već Vuka. Bilo je razlike i razlike ima i ona je evidentna, ali ne tolika da bismo se zbog toga svađali i imali ovakve nesporazume.
Na naše pitanje da nam ilustrira stanje jezika u Bosni i Hercegovini, profesorica Petrović odgovara.
Mi uzmo prepišemo zarebačke knjige, pa ih u Mostaru dole malo friziraju i to ispadne tako jako nespretno da neki dan netko na televiziji cinično komentira udžbenik često u razred za osnovne škole iz čini mi se, poznavanja prirode i društva, koji je stvarno nevjerojatan. Imamo dvije domovine, od kojih jednu volimo, a u drugoj smo se rodili. Ne mogu vjerovati da to piše u udžbeniku za peti razred. Ako je to istina, to je možda onda dobra ilustracija stanja.
Bosna i Hercegovina je još 2006. godine u Bergenu potpisala sporazum da će do 2010. godine reformirati visoko obrazovanje i ući u Europsku zonu visokog obrazovanja. 2013. godina je već pri kraju, a Bosna i Hercegovina i njena sveučilišta ostali su u svojim nacionalnim okvirima, a na njihovim čelima su uglavnom istaknuti članovi i čelnici političkih stranaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.